Assalomu alaykum, hurmatli radio o'quvchilar. Qozog'istonda uyg'urlar zich o'tiraqlashgan yezi va mahallalar ko'plab sanaladi. Ularning har qaysida degidek uyg'ur madaniyat markazi, yigit beshi, oqsoqollar kengashi, yoshlar komiteti, xonim-qizlar komiteti o'xshash uyumlar bo'lib, ular madaniyat markazi atrofida birlashib, bu yerda bo'layotgan har qanday madaniy, ijtimoiy masalalarni hal qiladi. Ular shu joydagi hokimchilik, maktab, masjid qavmi, yurt jamoatchilik va boshqalar bilan aloqa bog'laydi. Bu jihatda yerlik madaniyat markazi nahiyalik madaniyat markaziga, u bo'lsa shaharlik va viloyatlikka. Ular o'z navbatida Olmaota shahrida o'rnashgan Qozog'iston uyg'urlarining jumhuriyatlik madaniyat markaziga biqinidi. Jumhuriyatlik markaz Qozog'iston xalqi assambleyasi bilan zich munosabatda ishlab boradi. Hozir har xil yerlik hukumat organlari turli masalalarda shularga murojaat qiladi. Olmaota shahrining Sultan Qo'rg'on mahallasida bo'lsa, uzun yillardan buyon Sultan Qo'rg'on jamiyatlik birlashmasi ishlab kelmoqda. Ilgari, ya'ni bo'libmi o'tganki asrning 80-chi yillarining oxiri va 90-chi yillarning boshlarida joy-joylarda jamiyatlik birlashmalar qurilishga boshlagan edi. Sultan Qo'rg'on mahallasining tarixi kitobining avtori Imirjon Qodirovning aytishiga qaraganda, Qozog'istondagi uyg'urlarning birinchilardan bo'lib Sultan Qo'rg'onliklar uyg'ur madaniyat markazini qurib 1989 yili Uyg'ur teatri binosida birinchi qurultayini o'tkazgan. Ana shu mezgilda yana Sultan Qo'rg'on o'zini boshqarish komiteti ham maydonga chiqqan edi. Bu birlashmalar yerlik hukumat organlariga o'z vakillarini tavsiya qilish, Uyg'ur maktabini qo'llab-quvvatlash, mahalla qabristonligini tartibga keltirish, masjid salish, shunaqla Qozog'iston prezidentini saylash va boshqa ishlarga faol aralashdi. Biz Sultan Qo'rg'on jamiyatlik birlashmasining raisi Nizam Garayev bilan birlashmaning bugungi faoliyati haqida suhbat yurgizdik. Nizam, mushu Sultan Qo'rg'on jamiyatlik birlashmasi qachon qurilgan? Uning qurilish sabablari nimada bo'ldi? Uning tarkibiy qismi nimalardan iborat?
Sultan Qo'rg'on jamiyat birlashmasi 1996 yili Pirmahammad Hojim Qo'ziyevning rahbarligida ochilgan. Bu qurilishning sababi ashu butkul alini birliktirish, umlashtirish, mashu mechitlarni avatlashtirish, onun degan odamlarni bir yerga to'plash, shundan keyin mali yigit boshlarini qurish, ular bilan bu qabristonlarni qo'lga kelish, shundaqla hokimat, maktab, hamma tarafdan o'zini o'zi boshqarish komiteti qurilgan. Shuning sabablari bilan 1996 yildan boshlab to bugungi kungacha jamiyat birlashmasi ishlab kelyapti. Uning qaramida 100ga yaqin odam, 36 yigit beshi, 36 xonim-qiz va shunaqa mechit qomlari shular bilan bo'lib 100ga yaqin az jamiyat birlashmasi bilan ishlab kelmoqda.
Endi bularning asosiy qiladigan ishlari haqida aytib ketsangiz.
Bularning asosiy qiladigan ishlari har bir mahallaning yigit boshlari, har bir mahallaning xonim-qizlari o'zimizga mushu xos Qozog'iston turayotgan ish faoliyatlarini ipmanish masalancha teatrning biletlarini taqishish, Uyg'ur Ovoz gazetiga yozilish, Asiya bugun gazetlariga yozilish, asosiy biz o'z milkimizga xos ishlarni ipmanish, respublikalik madaniyat markazlari, shaharlik madaniyat markazlari bilan shunaqa har qanday uyg'urlar xos har turli fondlar birlashib ishlash. Shunaqa olg'a qo'ygan masalamizdan birinchidan bo'lib asosiy to'rt narsani qo'lga olish. Birinchi, ona tilida bolalarni o'qitish. Ikkinchi, ona tilida chiqayotgan gazet jurnallarni qo'llab-quvvatlash. Uchinchi, teatrimizni qo'llab-quvvatlash. To'rtinchi, bolalarni o'qitish. Eng bosh qo'ygan narsa bu mahallalardagi bo'layotgan ishlar o'z oldiga ipminish bo'lishi, uningdan boshqa bizning asos qo'yganimiz bu o'zimizning qabristoni bir emas, ikki qabriston bor. Shuni gullab ilki o'lik razibi mo'cha tirik boy bo'lmaydi deydiki. Shu sabablar bilan Dilmurod akam Qo'ziyevning rahbarligida mana qabristonlarni rad keltirib, hozir Olmaota bo'yicha bizning mechitimiz, mechitning nomi Ali Muhammad Jan Sugurov Jumabay Qo'chiq birlashgan, mana mushu yaqinda shahar bo'yicha eng chiroyli mechit degan mukofotni mana oldik qo'limizga. Shundoqla bu qabristonni gullab tutish shahar bo'yicha birinchi o'rindagi kelyapti.
Nizam, bu birlashmaning yana qanaqa vazifalari bor?
Bu jamiyat birlashmaningki asosiy qolib qolgan vazifasi yana bir narsa bo'libmi, Dilmurod aka Qo'ziyevning boshchiligida yilda bu roza oyida bir oy ashu yetim yesirlar qarab qoldinki yo'qlarga yordam berish. Mana yilga Dilmurod akam 1 million oqcha shaxsan o'zi chiqirdi. Shuni biz ma'lumizki ashu birinchi guruhlik, ikkinchi guruhlik invalidlarga жылда тақтымыз. Оныңдың сұрт, яна мәктепке 3 балыға, әлі оқыған балыға, 2 муалимге жұнақсығын. Бір 7-8 мәктеплеге жұнақсығы. Бірақ оны әмміні беріштің бұрын, біздің мұшы жәмеет бірләшмірлән өз мәсілтін еліп, сұнанды кен біз шыланың ке тізміні бәгенден кен шу ярдамларын қырып кет барымыз. Та бүгін күнгіче.
Әні мұшы пікірлеріңіз, яна қошарыңыз бар мұ?
Бұныңдың сұрт бізнің қылуатқан шылымыз, әнде мұшы өзіміздің ке асасы өрп адет, ана тіл, шыны сақлап келіш. Бұл жәмеет бірләшіміздің ке алды қойған вәзіпсі шо. Біз әр қандық жәмеетләуілен білі, хакимат болсын, мәктәп болсын, шындақта әр қандық орғылауылен білі ішіліп. Алды қойғанымыз, мүлләтлі ала достықны сақлаш, еш қандық саясатқа арлашмай, ішін ипнің ішін жәмеет бірләшімінің ке шипалеті мұшындақ.
Nizam söhbetinizge köp rahmet. Hürmetlik radyo oluguçular. Bu programını Erken Asya Radyosu üçün Almutu'dan oygan teyirli.